Laida Biblijos slėpiniai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvauja Švento Jono broliai Ksaveras ir Chrizostomas. Kalbame apie evangelinius palyginimus. Esame Marijos radijo Vilniaus studijoje. Šį kartą jūsų dėmesį siūlome palyginimą apie vynininkus žmogžudžius. Iš Mato Evangelijos 21 skyriaus nuo 33 iki 46 eilutės. Kaip paprastai mes savo laidą pradėsime maldą ir Dievo žodžio klausimusi, bet prieš tai dar trumpas priminimas, kodėl mes meldžiamės ir kam yra būtina įsiklausyti Dievo žodį. Evangelija tai mus kalbinantis Dievas ir jam atsakome malda. Ir be to norime kuo geriau išgirsti Dievo žodį, tad jo prašom atverti mūsų ausis, mūsų širdis, kad jos nebūtų storžievės. Ir taip pat Dievo žodis nėra vien tik tais informacija. Dievo žodis yra mano širdžiai kalbantis Dievas, mano širdį kalbinantis Dievas meilė. Taigi po Evangelijos yra svarbu nutilti ir apmastyti Dievo žodį išgirstą, kad jis galėtų įsėsti, įjaukti mūsų širdį. Dėl to mes siūlome trumpą tylą. Žinoma, geriausiai būtų po šios laidos ramiai dar perskaityti šitą palyginimą ir tyloje jį iš naujo apmastyti. Nes Dievo iš tikrųjų nėra triukšme, kaip pranašas Elijas, būdamas prie Horebo kalno, išėjo pasitikti Dievo tik tais išgirdęs vėjelio šiurenimą, tylų ošimą, nes Dievo nebuvo nei audroje, nei ugnyje, nei jokime kitame triukšme. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Amen.
Apvalyk mane izopu, viešpatė, ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybę žinę, ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Evangelija pagal Matą. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą. Išnuomojo ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas ūkininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet ūkininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirmą. Bet ūkininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau ūkininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis. Tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarysiu tais ūkininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems ūkininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas. Išgirdę palyginimus vyresnieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie tuos, apie juos. Jie stengiasi jį suimti, tačiau bijojo liaudės, nes jį laikė Jėzų pranašu. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Dabar trumpai tyloje permastykime girdėtą Dievo žodį.
Šis palyginimas yra kalbamas Jėzaus per jo paskutinės dienas. Jis labai gerai atitinka mūsų liturginį metą, ar ne, ateina, prieiname prie didžiosios savaitės ir šią savaitę liturgija mini aštrus Jėzaus pokalbius su fariziejais šventykloje. Ir šis palyginimas labai gerai įeina į tą kontekstą. Tuo metu Evangelija mums rodo tokią kontrastišką situaciją. Iš vienos pusės Jėzus yra vis daugiau žinomas, išaukštinamas žmonių. Ir iš kitos pusės jo atmetimas fariziejų ir aukštųjų kunigų tampa vis aiškesnis. Ir Jėzus kalba vieniems ir kitiems. Galima atsiminti, pavyzdžiui, kad Luko Evangelijoje prieš pat įžengimą į Jeruzalę, kurį minime verbų sekmadienį, Jėzus kalba palyginimą apie 10 minų. Ir palyginimas prasideda tokiais žodžiais. Jiems klausantis, Jėzus kalbėjo toliau ir pasakė palyginimą. Mat, jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog netrukus turinti apsireišti Dievo karalystė. Ši įžanga gerai rodo atmosferą. Žmonės yra kupini entuziazmo iš vienos pusės ir taip pat įtampa yra maksimali tuo pat metu. Ir tada Jėzus, kai jis kalba minų palyginimą, pradeda palyginimą, palygindamas tai, kas vyksta su palyginimu. Vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karalaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Ir jis papasakoja atmetimą. O šiame palyginime apie vinininkus žmogžudžius, Jėzus irgi kalba apie atmetimą. Jis papasakoja, kaip tas vinuogino šeimininkas bus atmestas vinininkų. Gali mums priminti, kas vyko Evangelija pagal Matą nuo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę.
Taigi Jėzus iškilmingai jodamas ant asilaičio į Jeruzalę yra žmonių pasitinkamas, visi šaukė Osana Dovido sūnui, kuris ateina Viešpaties vardu. Ir žengęs į Jeruzalę, Viešpats keliauja tiesiai į šventyklą ir ten išvaro prekiautojus, sakydamas, jūs padarėt iš mano tėvo namų plėšiko landinę. Ir tuomet jisai grįžta nakvoti į Betaniją.
Gerai.
Jeruzalėje nepasilieka ir iš ryto keliauja atgal į Jeruzalę ir pakeliui jisai sustoja priešais figmedį, kuris buvo pakelyje ir nuėjęs pasiskinti vaisių, pamato, kad ten nėra vaisių ir jis tą figmedį griežtai subara, kuris ima ir nudžiūsta. Ir po to jis keliauja į šventyklą ir ten ima mokyti. Prisertinę aukštai kunigai ir tautos seniūnai klausė, kokia galia tai darai, kas tau davė šitą galę. Ir jis kaip geras žydelis atsako, jeigu jūs man atsakysite į mano klausimą, aš jums irgi atsakysiu į jūsų klausimą. Ir jis užduoda klausimą apie Joną Krikštytoją, ar jis buvo iš Dievo, ar iš žmonių Jono Krikštytojo liudijimas. Ir jie nesako, nes bijo Ir Jėzus sako, aš irgi jums nesakysiu. Ir tuo metu, kaip tik būdamas jų akivaizdoje, jis pasako du palyginimus. Pirmai apie du sūnus, kurių vienas sakė, taip, tėve, aš eisiu padėti tau dirbti vynuogyne, galiausiai neina. O kitas sako, ne, neisiu. Ir galiausiai persigalvojęs nueina ir padeda tėvui. Ir Jėzus klausė, kas iš šių dviejų, iš tų dviejų sūnų įvykdė tėvo valią. Ir tie kunigai atsako, kad tas antrasis, kuris vis dėlto nueina, nors ir buvo sakęs, kad ne. Ir būtent tuo metu Jėzus pasako, kad muitininkai ir ištvirkelės įtikėjo, nors iš pradžių jie tarsi savo gyvenimu sakė ne Dievui, o jis sako, o jūs...
Nors tai matėte.
Taip, nors matėte, o jūs sako, jūs nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Taigi, ūkininkai arba vinininkai žmogžodžiai yra tas antras palyginimas, kurį Jėzus jiems papasakoja.
Negerai supratau, kaip tu kokį bendrą tašką matai su palyginimu apie figmedį.
Na, palyginimas apie figmedį yra toksai simboliškas, kadangi Jėzus eidamas į šventyklą sustoja ties to figmedžiu, iš kurio tikisi vaisių, bet neranda, ir panašiai nukeliavęs galbūt į šitą šventyklą duoda suprasti jo klausytojams, kad jis tikisi iš savo tautos vaisių, dvasinių vaisių, atsivertimo vaisių, bet jų neranda. Jie yra panašus į tą figmedį, kuris yra nevaisingas, nors turi pilną lapų, nors atrodo, kad yra gyvas, gerai suvešėjęs, bet bevaisis. Ir sakyčiau, toks simbolinis įvadas į tai, ką jis sutinka Jeruzalėje ir šventykloje, kur paprastai žmonės garbina Dievą ir jis randa ne garbinimą, bet prekybą. Ir sakyčiau, tokia figmedžio.
Lyg visas Jėzaus dėmesys tuo metu būtų būtent kunigai, kurie šventykloje tarnauja ir neduoda tikėjimo vaisių būtent kai, tada, kai reikėtų, kai Mesijas ateina.
Kunigai, kurie yra kaip tos Dievo tautos atstovai.
Taip.
Tarsi tie, kurie atspindi bendrą tautos situaciją, būseną.
Jie panašus kaip figmedis vynuogyne, ar ne, kuris duoda na, tas skanų vaisių. Figmedis yra kaip vynuogyno prabanga, ar kaip papuošalas, ne? Ir taip pat kaip tas sūnus, kuris pirmas sutiko bendradarbiauti ir iš tiesų atsisakė.
Kitas svarbus dalykas, kodėl mes minėme aplinkybės, kuriomis Jėzus pasako šitą palyginimą, yra tai, kad jis tai kalba šventykloje. Nes ką tai girdėtas palyginimas apie vynininkus, žmogžudžius, yra tarsi iš dviejų dalių. Palyginimas apie vynogyną ir taip pat trumpas palyginimas apie akmenį, kurį statytojai atmetė. Ir būtent jis yra šventykloje, kuri yra pastatyta, ar ne, iš akmenų ir turinti kaip pamatą tą tokį kertinį akmenį. Taigi jo šitą aliuziją nuoroda į akmenį, kurį statytojai atmetė, tarsi sako, kad va, yra kažkas susijęs su ta patirtimi, kurią mes dabar išgyvenam ir kurią jūs galite konstatuoti, kad šita šventykla turi pamatą, kertinį akmenį. Ir kas tas kertinis akmuo, mes galbūt netrukus ir pasiaiškinsime. O gal prieš tai grįžtam prie vynuogyno. Kas galėtų būti, Pranciško Ksaverai, tas įveistas vynuogynas? Ką tai galėtų reikšti?
Nuo Izaijo knygos vynuogynas yra Dievo tautos įvaizdis. Taigi galima pagalvot, kad čia Jėzus kalba apie, tai yra Izraelio tautos istorija. Ne? Dievas pasišaukė vieną tautą, Izraelio tautą, kaip šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumurijo aptvarą, tai reiškia gynė prieš svetim tautus ir įrengė spaustuvą, pastatė bokštą ir taip toliau. ir iškeliavo į svetimą šalį. Šitą temą randame ne vienur šventajame rašte, kad Dievas pasitraukia, Dievas pasislepia. Jisai kaip tada, kai jis sutvėrė pasaulį, jis veikia, tačiau nori išryškinti savo kūrinių atsakomybę ir toks yra įvaizdis, jis pasitraukia. Kad jie būtų laisvi dirbti ir atiduoti vaisių savo valią.
Marijos radijo klausytojams priminame, kad girdite laidą Biblijos slėpiniai, kur šventų Jonų broliai svarsto lukštena palyginimą apie vynininkų žmogžudžius. Broliai Ksaveri, ar tas vynuoginas galėtų taip pat simbolizuoti ir šitą senąją sandorą, Mozės sudarytą sandorą su tauta?
Taip.
Kur viešpats duoda įstatymus, nuorodas, kaip šitą tautą turi duoti vaisių amžinajam gyvenimui, Dievui bent jau, ir kad galiausiai tas įstatymas yra tarsi jo negyvenama, kaip Dievas to norėtų. Ar tu įžiūri, pavyzdžiui, čia galimybę matyti sandorą su Dievo tauta, kuri yra tas vynuogynas? Nes, pavyzdžiui, Izaijo knygos autorius kalba apie viešpatį, kuris ateina ir apkaltina savo tautą, jos seninus ir vadus, sakydamas, tai jūs prarijote vynuogynus, tai, ką pavogėte iš varguolių, tai yra jūsų namuose, kaip jūs drįstate niokoti mano tautą, šerti vargšams per veidus ir taip toliau. Tarsi vynuoginai būtų tos tautos vadovai, kurie nesilaiko iš tikrųjų, negyvena Dievo įstatymu.
Galėtumėm palyginti senąją sandorą su sutartim tarp šeimininkų ir vynininkais. Jis iškeliauja, tačiau jie susitaria, kad jie turi atiduoti vynuogynų vaisius.
Dabar mes trumpai steptelsim ir po muzikinės pertraukėlės žiūrėsim toliau, ką būtent tie ūkininkai žiauraus padaro. Kodėl Jėzus kalba apie žmogžudžius? Paprastai vynininkai jie neužsijama, taip sakant, žudimu, bet darbu duoda vaisių, surenka vynuogės, spaudžia vyną, sultis, kurias raugina ir padaro vyną. Tai pažiūrėsim apie tai pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.
Thank you.
Jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Šį kartą laidoje dalyvauja Švento Jono broliai Ksaveras ir Chrizostomas, kurie kalba apie palyginimus. Ir šį kartą laidoje vinininkai žmogžudžiai. Prieš pertrauką minėjome, kad paprastai vinininkai užsiema darbu, prižiūri vinuogyną, o šitame palyginime yra labai keisti šitie vinininkai, kuriems šeimininkas išnuomoja savo vinuogyną, nes jie nenori atsisako duoti laikui atėjus vaisių. Jie netgi užmuša šeimininko tarnus ir netgi jo mylimai sūnų, kuris siunčia, sakydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Ir tie ūkininkai, vinininkai, sako tai įpėdinis, ėmė užmuškime jį ir turėsime palikimą. Tarsi nuo to pirminio pašaukimo darbo, kurį jiems davė šeimininkas, prižiūrėti būti tais nuomininkais, kitaip tariant, neturėti visiškai savo šito vinogino, jie pernai tarsi į kitą santykį su tuo vinogino ir nori jį pasisavinti. Bet kokiu atveju jie vaisiaus neduoda, jeigu lyginti galbūt su šituo figmedžiu, apie kurį mes ką tik kalbėjome, gali kilti klausimas, ar jie apskritai turi ką duoti. Tų vaisių gal ir nėra. Gal jie tai vinogyną yra apleidę ir ten tik tais usnis teželė, bet nori turėti šitą vinogyną savo. Ir bet kokiu atveju jų santykis su šeimininku yra žiaurus. Tai, apie tai kalba ir palyginimo pabaiga. Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vinuogyną kitiems ūkininkams. Jie yra nebe ūkininkai, nebe vinuogyno prižiūrėtojai, bet piktadariai žudikai, broliai Ksaverai. Ar šeimininko reakcija į jų žudimus atmetimą, jo tarnų atmetimą yra normali?
Jį stebina. Ir man atrodo, kad Jėzus nori stebinti žmonės kaip tik šeimininko reakciją, nes paprastai, kaip tu pasakai, vinininkai turėtų duoti vinogino vaisius ir net apie tai nėra kalbos, kad tai normalu ir jie žino, kad jeigu jie taip nesielgtų, jie turėtų problemų su teisingumu. O šį kartą jie reaguoja smarkiai ir jie net užmuša tarnus, net tik atsisako, bet užmuša tarnus ir net akmenimis. Tai įdomu, nes šios savaitės ketvirtadienį Evangelija mini, kad kaip tik tuo metu, kai Jėzus ginčijosi aštrai su aukštaisiais kunigais ir fariziejais, jie Evangelija beigėsi, jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti. Ir Jėzus turi pasislipti ir išeiti iš šventyklos dėl to, kad jie kitaip būtų jį užmušę. Taigi, labai keista, kad šeimininkas, nors vinininkai pasielgė taip neteisingai, antrą kartą nereaguoja kaip visi žmonės, grasinimais arba siusdamas teisingumo žmonės, policija, anstoli, nežinau ką. Ir trečią kartą karuomenę, nežinau. Bet jis taip nesielgia. Kaip pamatėme, Dievui būdinga pasitraukti, nuolankiai elgtis. Ir iš jo reakcijos matosi šitas jo veikimo būdas. Galėtumėm pasakyti, kad prieš blogą valią esama trijų kelių. Galima pasiduoti, pasakyti, na, gerai, neįsiu į konfliktą, turiu daug kitų rūpesčių, neverta išsekti kovojant, taigi, na, tebūnie, aš nekelsiu triukšmo. Antra reakcija, ir jeigu sakyčiau, kad du pirmi reakcijos yra normalos, antra tai prievarta. Tai būtų buvęs normalus kelias pasaulyje. Jie nemoka, tai gul išsiaiškinę su policija ir ant stolių. Ir su mumis tas pats. Ir jeigu vaikas nepaklūsta, reikia pakelti toną. Kitaip, ką padarysi? O yra ir trečia reakcija. Tai stengtis užkarauti širdį žmonių, kurie atsisako padaryti tai, kas teisinga. Kad jie atsiverstų. Ieškoti jų atsivertimo kelio. Jiems duoti kuo daugiau vidinės laisvės, kad jie galėtų pasitaisyti ir atstatyti teisingumą. Pirma reakcija duoda ramybės, bet tu netekiai savo turto. Antra reakcija, tu atgauni savo turtą, bet rūpesčių kaina, be abejo, ir santykio užkietėjimo kaina. Tu savo darai priešą, nes paprastai žmogus, kuris per prievartą turi atlikti tai, kas teisinga, ieško pateisinimų, nebėra draugiško santykio su juo. Va, tas norės atsikeršyti ir bent jau santykis bus sunkus. O Dievas toliau įtikina gražuoju ir tai neįtikėtina. Jis siunčia ne ant stoli, bet tarna, ne su policija, bet jis siunčia nuginkluotą tarna ir žmogžudystė, kokia reikšmė, kokia išvada daro ta šeimininkas, jis daro išvada, neįtikėtina išvada, kad reikia siūsti tą, kuris labiausiai galėtų pažadinti pagarbą. Ne dėl jėgos ir prievartos, bet dėl jo kilnumo. Dėl to, kad jis yra sūnus. Tai va, ne dėl to, kad jis turi daugiau gynybos nei kiti, bet dėl to, kad jis turėtų sukelti daugiau pagarbos.
Ir jeigu dar šitą pagarbos, ar ne, viešpats rodo pagarbą tiems ūkininkams žmogžudžiams, siūsdamas savo sūnų, kuris turėtų taip pat sukelti jiems pagarbą. Ar čia būtų galima sugretinti su tuo akmeniu, apie kurį po to iš karto kalba Jėzus, kai kalba apie akmenį, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu, nes atrodytų, kad sūnaus, to vienintelio sūnaus, apie kurį čia mums kalba, palyginimas, pasirinkimas nėra atsitiktinis. Tai galbūt yra, galim sakyti, jo didžiausias turtas to šeimininko, sūnus. Tai yra daug, kažkas daug svarbiau už patį vienuogyną. Bet ar čia būtų galima išvelgti ir tai, kad būtent, jeigu čia kalbam apie Jėzų, kaip apie tą vienintelį sūnų, kurio jie turėtų drovėtis, ar nebūtų galima žiūrėti taip pat būtinybę siųsti sūnų, jeigu jis yra tas vienintelis kertinis akmuo, kuris gali atstatyti santykį tarp tų ūkininkų ir šeimininko. Santykį pasitikėjimų, pagarbos, kaip sakė, netgi galbūt atleidimo kažkokį tai santykį atstatyti. Nes man patiko tavo mintis, kai sakė, kad Dievo būdas yra tarsi su mumis elgiantis, kai mes užkietėjame, yra stengtis užkariauti mūsų širdį iš naujo. Tai reiškia, kad yra tas stengimasis atnaujinti santykį, meilį santykį.
Vienas pavyzdys, mes turėjome labai gerą pavyzdį, pirmadienį per mišęs Evangeliją buvo svetimautoje ir mes pamatėme, kad ta karta Jėzui pavyko kaip tik taikyti tokią dvasišką strategiją. Apeluoti žmonių sąžinę, o ne per prievartą ginti teisingumą. Ne? Tas, kuris niekada nenusidėjo, tegul šviežia pirmą akmenį. Tačiau jis laikėsi tos pačios dieviškos strategijos ir dėl savęs, bet dėl savęs jam nepavyko, nes jis bus išmestas. Duodamas galimybę atsiversti, Dievas tuo pat metu duoda galimybę sunkiau nusidėti. Ir tokia yra drama šiame palyginime.
Gal viešpats neduoda galimybės labiau nusidėti, bet jo suteiktas pasitikėjimas jį išstato dar didesniam atmetimui, nes kuo daugiau rodai meilės, tuo daugiau save išnuogini. Ir jeigu jis kitas atsisako tai priimti, tai gaunas didesnis atmetimas, didesnį nuodėmę, bet Dievas tiesiogiai neprovokuoja, sakyčiau, nuodėmės. Man yra įdomus šitas, kalbant apie akmenį, kaip kertinį akmenį, apie Jėzų kaip kertinį akmenį, būtent prisiminti apaštalų darbuose minimą labai tokį stiprų Petro teiginį. Ketvirtam skyriuje, 12 eilutėje jis sako, Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Čia sakyčiau, tas akmuo atsiskleidžia kaip tas unikalus, vienintelis akmuo, kurio niekas negali pakeisti, jokie kiti tarnai. Taigi sūnaus siuntimas kaip paskutinė galimybė užkariauti mūsų širdžiai, sakyčiau, taip pat yra mums vienintelė paskutinė proga atsiversti, priimti Dievo siunčiamą taikos susitaikinimo žinę.
Taip.
Nes būtent Jėzus, būdamas kertiniu akmeniu, tos šventyklos, kuri yra jo kūnas, ar ne, ir jis tarsi per tai mūsų kviečia tapti. Ta Dievo šventykla, kuri darys iš tų namų ne prekyvietę, ne komercinį centrą, ne kokią Maksimą ar iki Akropolį, bet susitikimo su Dievu vieta. Ir tikrai nėra kito būdo duota žemėje žmonėms sugrįžti, susitaikyti su Dievu kaip tik tais Jėzus. Aš taip matau akmens prasme šitoje evangelijoje.
Ir šios vietos kertinis akmuo yra kaip tik tas sūnaus išsiuntimas, nes tuo metu, kai Dievas atsiuntė savo vienatinį sūnų, jis labiausiai atskleidžia savo širdies lobį ir mes galime bendrauti su juo asmeniškiausiai ir giliausiai.
Ir šitas palyginimas nėra nelabai atitinka tikrovės, ar pastebėjai, nes čia baigėsi tuo, kad šeimininkas žiauriai, na bent jau tų pašnekovų atsakymą skaitant, atrodo, kad jis žiauriai nužudo tos piktadarius ir išnumoja vynogyną kitiems ūkininkams. Na, čia būtų galima žiūrėti, kad Viešpats tarsi išplėšia, ar ne, tą išrinktosios tautos vairą iš senosios sandoros tautos atsakingųjų rankų ir duoda bažnyčios atstovams, ar ne, popiežiui ir kitiems, kurie atsistoja kaip ganytojai bažnyčios prieš akyje. Bet kas nesutampa, tai kad Jėzaus atveju jį nužudant, ar ne, ir jį išmetant už miesto vartų, pakabinant ant kryžiaus, Jėzus prisikėlęs, jis neižudo savo priešų.
A, taip.
Jisai, skirtingai negu tas šeimininkas, jisai rodo, kad iš tikrųjų nėra kito kelio nueiti pas tėvą ir tuo būdu, ir tuo pačiu būdu jisai siūlo ne pasmerkimą, ne kažkokį tai pragarą,
taip,
bet atsivertimą, įtikėjimą juo ir tokiu būdu gaunant amžinai gyvenimą.
Suprantu tada. Galima ir pastebėti, kad pabaiga, apie kurią tu kalbi, yra žmonių, klausytojų atsakymas. Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metu jį atiduos vaisių. Tai jų atsakymas, tai va, o ir iš tai atitinka ir teisybę dėl to, kad Jėzus tikrai bus išmestas ir tikrai Izraelio tautos pasiuntinybė bus perduota ir tautoms. Ir tačiau Jėzus užbeigia ir jo antrojų palyginimų jis mini prisikėlimą. Akmuo, kuris statytojas atmetė tapo kertiniu akmeniu, mes čia jau turime prisikėlimo šviesą. Ir tekste, apaštalų darbų tekstas, kurį pacitavai, kai Petras kalba žmonėms, tai pirmas velykinis skelbimas, viešas skelbimas, įdomu matyti, kad apaštalai prisiminė Jėzaus žodžius. Jie cituoja šio palyginimo pabaigą. Jie tuo metu Jėzaus žodžiai tapo jiems aktualus ir jie jiems pasidarė aišku, kodėl Jėzus taip kalbėjo prieš jo kančią.
Marijos radijo klausytojams primename, kad girdite laidą Biblijos slėpiniai, kurie dalyvauja šventųjų broliai, ir kalbamės apie palyginimą, kuris mums byloja apie vynininkus žmogžudžius. Ir baigdami šitą laidą galime trumpai rezumuoti tai, kas buvo pasakyta, viena kita svarbesnė mintis. Stebina tai, kad Dievo nuolankumas arba pagarba žmogaus būdui atlikti ar neatlikti jam duotą misiją, pašaukimą, Dievo būdas reaguoti į mūsų užkietėjimą yra labai keistas. Jisai stengiasi suminkštinti mūsų širdį, ją užkariaudamas pasitikėjimu mūsų širdies dvasios gerumu. Ir tikrai, kalbant apie šitą akmenį, kuris yra Jėzus, kaip sako apaštalų darbai, mums aišku, kad statyti be Jėzaus tai yra statyti ant smėlio. Ir mėginti šitą pavestą mums Dievo vynuogyną, tam tikrą prasme, jau duota Dievo karalystė į mūsų rankas, mes negalime jos prižiūrėti, gyventi taip, dirbti joje taip, kad ji duotų vaisių, jeigu nesame susivieniję su Dievo planu, jeigu mes bandome patys savaip be Dievo išsiversti ir mėginti susitvarkyti. Mes negalim, pavyzdžiui, bažnyčios statyti, auginti, jos prižiūrėti be Jėzaus, be šventosios dvasios, be tėvo plano mums. Šitas palyginimas mums kviečia tikrai, einant į šitą didžiąją savaitę, kuri artinasi, atverti savo širdis Dievo planui, rimti jo sūnų ir tikrai, kodėlgi nepamašius, kad jis iš tikrųjų kartais mumise sutinka ne tiek geranorišką vynininką, kuris pasiruošęs duoti ataskaitą, atiduoti savo vaisius, bet kartais sutinka mumise tą kietą, užkietėjusi piktadarį. Prašykime šventosios dvasios, kad mums duotų per šią savaitę šitą palyginimą dar tyloje apmastyti ir gauti tų syvų keliaujant toliau, nes mūsų darbas čia su broliu Ksaveru yra truputėlį prakrapštyti žemę, kad ji toliau būtų krapštoma jūsų pačių, kol ištryks vanduo. Na ir kitą kartą mes kalbėsime apie karalaičių vestuvių palyginimą iš Mato Evangelijos 22 skyriaus nuo 1 iki 14 eilutės ir šita laida bus gegužės 14 dieną. Dabar kviečiame visus pabaigos maldai.
Prieš patį atverk mūsų širdį, mes nesuprantame tavo būdo elektis su mumis ir mes esame storžėvi ir mums nepavyksta reaguoti, suprasti tavo meilės.